هزان خانم چالاکی کاروباری جندر و جنان و هر وها که من سیدی لیکل رو چاودیری کاروباری رامیاری زور خوشتن بو میزگردی امجارمان. شر بو بدسینانی مافر رواکان تنها لرگای شکو بدسنایت بلکو رگاگانی تریش کاری گرن هر وکو لرگای دام و دزگایی که رگاین دینی بهیس که برجموندن اجتماعی کان لسروی هموشت رچاو بکات شر لخیابانکان مبس لرپیوان لپاکتخکانی ولاتان لرگای دیبلوماسیه و بلام آیا کرد هنری شارزای اوجر خباتی هیا؟ هزان خانم با لیودس پی بکین.
سرت از پاشت کم کج جانه. البته من سرت آپیم خوش آو بلام کمن لیره وقت کسی که شارزای لبواری می دیا قسنا کم بلکو هر وقت کسی که چالاک و شد لبواری جندر بلام لهمان کاتی شاکا امرو مسئله می دیا و بکر هنانی می دیا بوتا بابتا که گرنگ و لهمو بوارکانا ایما سودی لیور گرین و لهند جاری شدتوانه بکلاش که خرابی بون مونه بدیشی امو منن به و یا خود بدیشی کمالک سیکوری کمالایتی و سیاسی بید که اوش لدیشی امو منن نه بید بلکل مونوپولی میدیا کمپانیا گورکانه که زور جار براشتی بشی ویک برهم هنروی کمالک تیروانینن که هنده جار کن پارزی هنده جار دینداری و یا خود ریسیزم و زوشتی که برهم هنه تو لگل خویا اوی ایمه لکردوسانه تا استا من ایلانی کم وقسی که متابع بو سایدان برنامه تیوی کن و یا خود اوانه که بو من گرنگا پرتو خواست کمالایتی سیاسی کن متابع کم لکردوسانه و بیت هبر لم اخیرانه و یک شد که لانه زور بمان حسمان پیکر بیترنن وک خانره کش اولیه که براستی میدیای کردی به سر و برای یکی گوری پیو دیاره اما للاک تری شو حزبی بونه که گوری پیو دیاره یعنی بونمونه میدیای هر حزبی بپی سیاست حزبکی لسر ام قضیانی دوائی کردستان شتیان نوسیو یالی دوان دراوی امانه و میدیای که تری سیبر هی و للاک شتی که تره بناو میدیای سر بخو که اوش بجوری که تر للاک من باشی من حسناکم شتی که ببنای میدیای سر بخو لناو کردستانه ابینی هر کسی با عرضی خوی و یا خود با پی او برژاندی سیاسی خوی که هی بوا رومالی روداوکانی کرد و که زور جلوانی رومال کرد نکه سودی هم. من اوی که لیره زور تجختم نکه دول لراغانن چوکه براسیلم اخیرانه و مثلی راغاندن زور لکردوسانه تأثیر یا بو یا خود لناوچکه و جهان بگشتی با رومال کردنی او شخصانی که خیب کردستان گوتو لیسته بلان بانمونه تنانه لسر مسئله جنگو یا خود لسر مسئله مامالا کردن لگل زورشتا لدیبات کردنکانه بانمونه لسر سرحالدانی داعش بانمونه رول روشن بیرکان من و زورشتی تر ببروه من ها تجر پرسیار و زور افکاری کن پاریزی کوت نداره و لعنی که تری پشکو تخوازی او کمالگه سر ننس اما انا کمالک شتن کمالک بوارن ببروه من قصه زوری وید لگدان وید جدی وردی اوید کبوچی کمالگه کردستان ببروه من خوناک ره متفکانی کمالگه وگ یک بیر بکنه وگ یک آرستان ملان حسیش اکی اوی که ایمه لکردستانی باشر بتابید زورتر من فوکس بکم همو بوارکانی چون وی آرسته اکی جدی پیو دیانی بلکو هر لانه و هر کس و هر حزب و با پی آرزی خوی برژاندی خوی چانالیت اداره او بوارانه اکت جامیدیای که کلو بوارانه
که که من کبوت من هنری شارزای اوجور خباتانه کبوت من هم رپیوان خیابانه کانه هم راگیاندن و هم کاری دیبلوماسی کور تا چن لو بارده شارزای
او بشی دو هم که و اماجه پیدا کنه و اتو بشی که جال موضوع خباتی شکداریه بس سوفت پاور یا با هزی نرمی واتان ناسراوه هر وی که آماده تان پیکر لامیدیا و بگره هتا دیاسپورا هتا لوبی کردن هتا وجود خصنی نیشنون تویج او بشه برای خو اما تازه سرتایی او چالاکی دن چون از مونی خبراتی شگداری من دو رود ریجه تقریبا دکتر بودن میجویی که بخوی بالام او بشه سوفت پاور یا هزی نرم جالب وی که لجیهان ده بخوی تازه یا تازه هزکی تازه نصره و یا بلین کاریگره که رابردوی که زور دور دریجینه بلام لرشالات کردستان یا بگشتی لکردستان هر زور کم تریشا قدمتی زور کمه و لمراحلی زور سرتهایی ده این اوی که وزانخانی شاره فکر که بیست سرو برهی لمیدیای کوریده هی راستا بەڵام یەک واقعیتە میدیای کوردی ئەو جورەی کە ئێمە دەیبینین بۆ فۆرمە ئەمڕۆیەکەی شتێکی تازەیە. بۆ وێنە مەسەلەن هەر لە وڵاتی بریتانیا ئێمە دەستگای ڕاگەیاندنێکی وەکو بی بی سی مان هەیە کە چەند ساڵی دیکە بەرەو جێژنی سەدومین ساڵی خۆی دەڕوات. ئێمە ئەو ڕابردوومان نەبوو، یا هونەری دیاسپۆرا، هێزی دیاسپۆرا بڵێن، یا هونەری لوبی کردن، ئەوە زیاد لەوێکە لە جیهاندا نۆیە بۆ ئێمە هەر نوێترە. ئێمە لە قۆناغێکی زۆر زۆر سەرەتایی داین، بۆیە دەبێت بزانین کە لە دوا ڕۆژدا لە سەدەی بیست و یەکەمدا ئەم هێزە نەرمە زۆر زیاتر لەو هێزە، یالانی کەم بە ئەندازەی هێزە سەختەکە، واتە خەمادی چەکداریەکە، شەڕەکە، هێزی شەڕ دەور دەژێڕێ. وە ئێمە دەبێت لەو بوارەدا خۆمان زۆر پەروەردە بکەین.
هۆزان خانم، کاکی مناڵی، ئەم شتانە بۆ ئێمە نوێیە، بەڵام تاکەی ئەم شتانە دەبی بەنوێ بمێنێتن. لە کاتێکدا ئەمڕۆ ئینتەرنێت وەکو دەریایەکی بەرفراوانە، هەموو جورە تاقیکردنەوە و ئازمایشی لەبەردەستایە، تاکەی ئەبی ئەو چاوەڕوانیە بکرێت.
من شخصی خۆم زۆر لەگەل ئەم وتەیە، یانی کە لە هەموو شتێکە ئێماڵین ئەزموونەکە تازەیە، یا ئەم بوارە تازەیە، یا ئەم بوارە نوێیە. بڕوای من ئەوە تۆزێک بەربەستە خاتە بەر تێمان کە هەنگاوی گەورەتر و جددی تر هەڵنین. ئەگ ئێمە ڕاستە لە کوردستانی باشوور با بڵێن بەسەر زۆر شتا کراوینەتەوە، بەڵام ئەوشمان لەیاد نەچێ یەک دنیا ئەزمون لەبەردەستایی خۆرئاوا کە ئەمان چەندین ساڵ بەر لەوە پێی گەشتوون. باشە بۆچی ئەم حکومەتی هەرێم و میدیاکانی و هەموو بوارەکانی تریش بۆ نایەن سوود لەم ئەزمونانە وەرگرن، بۆ نایەن تەبەنی بکەن؟ بۆچی بۆ نمونە زۆر میدیای کوردی هەیە ئێستا ئەسڵ سەیری سایتەکانیان کە فەرقێکی وای نەماوە لەگەڵ سایتێکی پۆرنۆگرافی، لەبەرەوەی لەو لاوە داعش یەخەی بە کوردستان گەتووە شەڕە پێفرۆشە ڕۆژانە پێشمەرگت لە ئێکوژێ. لەم لاوە میدیای کوردی مەشغوڵە بە سمتی کیم کارداشیان و حیفا وهبی و خوشکەکەی حیفا وهبی و نازانم چی. ئاخر تۆ ئەگەر بێسەرەوبەرەی نەبێت، بەڕاستی من پەیوەندی بە ئەزموونەوە نییە، ئەمە پەیوەندی بەەوە نییە کە تازەیە یان نوێ، ئەمە پەیوەندی بەو ئەقڵێتە پیاوگەراییە هەیە کە لە کوردستان ئازاڵە. بۆی مهمە چەند کلیک لەسەر سایتەکەی ئەکرێ، بەڵام بۆی مهم نییە کە وڵاتەکە ڕوبەڕی هێزێکی زۆر ترسناکی وەک داعش بۆ تۆ ئەکرێ هەر ڕۆژە بێتە ناو شارەکەتەوە. ئەمە کێشەی سەرەکی ئێمەیە. پرایۆریتیەکان، باڵین ئەولەوێتیەکان ئەدرێ بەکوێ و بە چی شتێک؟ لەگەڵ ئەوەشە ئێمە ئەومان بیر نەچێ کۆمەلگای ئێمە پۆلەرایز کرا بە حیزبەکان، یعنی پێشمەرگە ئەکژێ لەبەرۆی هی یەکێتیە پارتی بۆی گرنگ نییە. ئەگەر یەکی پارتی بێت ئەوی کە بۆی مهمی ئەمە ئەو دابەشبوونە سیاسیە کە کۆمەلگەی ئێمەی کوشتووە و تا نەقاقای خەرق لە ڕق لە تند و تیژی لەوەی کە پێی خۆشە ئەوی تر کە هەر کوردەکە هەرو خۆی لە شارێکە بدۆڕێ لەبەرەوەی لە هەمان حزبی سیاسی، لە هەمان فکری سیاسی نیە. و ئەمە بەسەر شیانی شخصی و تنانەت بواری کارکردن و میدیا و هەموو بوارەکانی ترە ئێستایی کێشاوە، و ئەمە بەخەتەر ئەبینم. بەبڕۆی من ئەمە بەربەستە ئەسڵەکەی، نەک ئەوەی کە بۆ نمونە ئەم بوارانە تازە بن بۆ ئێمەی کورد. من بۆ خۆم 20 ساڵە لەم ئەوروپایە ئەژیم، کاری پێینکردن و مزاهرەکردن و یەک دنیا بواری ترمان تاقیکرد و تازە نییە بە ئێمە. لۆبیکردنمان کردووە لە پەرلەمانەکانە، کۆنفرانسمان کردووە، ئەوروپیەکانمان هێناوەتە پشت قەزیەکانی خۆمان، جایتر مەسلەی ڕادەربڕین بووێ، مەسلەی ژنان بووێ، مەسلەی ئازادی ڕۆژنامەگەری بووێ، ئێمە هەموو ئەم کارانەمان کردووە وەک کورد ئەوانەی کە لە دایاسپۆرا بووین. لەبەرەوە بەبڕوای من ناتوانم بڵێم ئەمە نوێ. و تۆ لە ئێستا لە کوردستانە نەوەیەکت هەیە دوو زمان و سێ زمان ئەزانێ، دەستیان بە دنیایەک ریسۆرس سەرچاوە ئەگات کە ئەکرێت ڕێگەی ترینینگەوە لە ڕێگەی خۆپەروەردەکردنەوە. ئەم شتانە هەر هەمی لە ئێستا باشتر بڕواتە پێش، بەڵام کێشەی سەرەکی مەنتاڵەتێکە و ئەو دابشبوونی سیاسی کە کۆمەڵگەی کوردستانی کردووە بە مەزەحەیەکی ئەبەدی بە بڕوای من.
کاکەمە هیچ ئیشت دێ بخێ سەر قسەکانی هۆزان خانم؟
خراپ تێگەیشتنێکە بوو. من مەبەستمەوە نەبوو کە پاساوگرمەوە بوو کەم و کۆڕەکانی ئێستا. من ویستم کە ڕیشەکەی ببینمەوە، تەحلیلی بکەم کە بەشێک لە هۆکارەکەی ئەوەیە کە خودی دیار دەکا لە ئاستی جیهاندا تماشاکەن مێژووی شەڕ دەگەڕێتەوە بۆ چەند هەزار ساڵ، مێژووی مێدیا دەگەڕێتەوە بۆ هەر دێرینەکەی مەسەلەن بی بی سی بە 90 ساڵ. من مەبەستم ئەوە بوو. دوو هەمن مەبەستم ئەوە بوو کە تەرکیز بکرێت، تاکید بکەم کە دەبێت گرنگی پێ بدرێت. باسی وەم کرد کە لە سەدەی 21-مدا ئەوە دەوری زیاتر دەژێڕێت و ئێمە پێویستیمان پێ نەبووە. و هەروەها لەو قسانەی کە گویا ئێستا کورد لە دەرە لوبیشی کردووە و ڕێپێوانیشی کردووە و دیپلۆماسیشی کردووە دەبێ بڵام کراوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو، چون هەر ئەوجۆرەی کە بخۆیان ئیشارەیان بکرد بە ئەقڵیەتێکی نەخۆش و بە شێوازێکی سەقەت کراوە. ئێمە بەشێکی زۆری دیپلۆماسی ئێمە بۆتە وێنەکێشان، بەشێکی زۆری لوبیکردنی ئێمە بۆتە خۆنیشاندان، بەشێکی زۆری پەیوەندەکانمان بۆتە ڕقابەی ناوخۆی گانەوەی گواستنەوەی بۆ دەرەوەی وڵات. واتە تەواوی وڵاتانی جیهان تێمان بکەن که ایما چنبرکی من هی و ایما یک دز نیم. ما بستی من تنیا او بو که ریشکی برو زینه و گرنگی که زیادری ببینیم. دنه او هیچ پاسابک با وزی استای میدیا و بگشتی او هیزا نرمه او صوف پاوری که ده به همیت با به داخلانیه هیچ پاسابک نیه.
که که ایمن بگومان شرمزاری بو مروایتی کم رو هندی گرو با کداش که کرداری که درنده لکشتن دیلو گیراوکان انجام دادن ولاتی گوکو اردن لکشتن تاکه هاولاتیه که هر رشه زوی لرزیگ داد بو طوله کرنه و بلام کرد به پی امارکان نزیکی 1000 پیشمرگی لباشور بخت کردو و نزیکی 600 شروانش لرژاوه و تا ایستش پی نکره و سرمایه گزایی لسر او همو گین مختوانه ببکاد بو
بخاطر بایی که هر دگره ما با پرسیار یکم تن که او هیزو نرمه من نیه تماشا کن وڵاتانی ئەوروپایی دێنن بۆ قوربانیانی سەد ساڵەمەوبەری شەڕی یەکەمی جیهانی چی دەکەن؟ چۆن ڕێزان لێ دەگرن؟ لە حاڵەدا بەڕاستی هیچ لایەنێکیش بەرحەق نەبوو، نە بریتانیا نە ئەڵمان لاینی کەم لە شەڕی یەکەمی جیهانی هیچ کەس قارەمان نەبوو، هەموو بخۆیان سەرچاوەی شەڕ و نیکبەت بوون و بە میلیۆن ئینسانان بکوشتا. بەڵام لاینی کەم بە ڕێزێکی تایبەتەوە دوای سەد ساڵیش هەر ڕێز لە جیانبەخشکردووان و شەهیدانی خۆیان دەگرن. بەڵێ ڕاست وایە ئێمە بەداخەوە ئەو جۆرێکی پێویستە ڕێز لە زیندو و لە مردوی خۆمان ناگرین و گرنگی پێنادەین و بۆ سازکردنی هەستێکی یەکدەستی نەتەوەیی بەبێ ئەو سیستەمە دابەشکراوەیی کە وەزانخان ئیشارەی پێکرد کە بەداخەوە ڕاستیشە و حیزبیە بۆ کار نەکردراوە. واقعیتێکە کە بۆ پارتی شەهیدی پارتی زۆر زۆر گرنگترە لە شەهیدی یەکێتی، ئەگەر شەهیدەکەی یەکێتی تەنانەت مەزلومتر و بێتاوانتریش بووبێت، یان ئەو جیاوازە بە شێوەیەکی زۆر زەختر ماوەیەکی زۆر دەبیندرا لە نێوان ڕۆژاوا و باشووری کوردستاندا. ئێمە کەوادری یەکێتی و پارتی بەتایبەت پارتی من پێشکدێ کە بە شەرمەزاری نازانم چۆنی وەسف بکەم، ستاتوسی دەموسیدەی کورد کە ئەگەر کۆبانی بروخێ من خێرە دەکەم، مەڕێ سەر دەبڕم. جابزانن ئەو نیکبەتی و بەدبەختی ئەو کاتێک کە ئێستا ئەمریکا یارمەتی کۆبانی نەکردبوو. بەڵێ بەداخەوە ئێمە یەکەم ئەوەی کە بۆ خۆمان بایخی گرینگ و یەکسان بە شەهیدەکانمان نادەین، دوو هەمن چاوەڕوانی وەشین کە مەسەلەن جیهان بەبێ وەی کە ئێمە پێی ڕابگەینین خۆی بە گرنگی هەڵسوکەوت و ئەو نرخانەیەکی ئێمە داومانە و ئەو خەباتەی کە کردوومانە و ئەو دەورەی کە لە شەڕ بە دژی داعیش هەمان بووە ئاگادار بن. ئێمە ئەگەر خۆمان نیشان نەدەین کەس ئاگای لێمە نابێت و کەس بەتوانایەکانی من پێی نابێت.
هۆزان خانم هیچ شێوەیەک خێسەری؟
بەڵێ، بێگومان ئەوەی کە ئەو بەڕێزەش ئاماژەی پێکرد هەر لەسەرەوەی کە لە وڵاتی ئێمە بۆ نمونە ڕێز لەو کەسانە ناگرن کە جانی خۆیان بەخشیوە بۆ داکۆکی کردن لە تەواوی کوردستان و خەڵکەکەی و بۆ ئەوەی کە هێزێکی تاریکی وەک داعش نێتە ناوە و ژن و کچمان بەکۆی لەبەرێت و بیان فرۆشێت و خەڵکەکانمان سەر بڕێوەوە تا لە قەفەزا مرۆڤ ئەسووتێنن، ئەوەی شێوازی توند و تیژی لە دنیا بەکار هاتبێ ئەم ئیسلامیانە ئەم داعشیانە تکراری ئەکەنەوە و ئەیهێننەوە بەری کارەوە. ئێمە لە بەرامبەر بەم هێزە زۆر زۆر خەتەرەیە قەرارمان گرتووە. لەم ڕۆ لە کوبانی بۆ نمونە دەریان ئەپەڕێنن سبێنێ دێتە هێرشەکاتە سەر کەرکووب، نازانم چەند ڕۆژی کە لە چی لایەکی ترەوە ئێوە هێرشکاتەوە سەر کوردستان. ئەمە یەک کێشەی زۆر گەورەیەوە لە باشووری کوردستان و لە ماوەی 20 ساڵی رابردووە، بەر لەوەش چۆنەڵە جیاتی کردنێکی سیاسی زۆر زۆر کوشندە هەبووە و ئەمە زەربەی زۆر زۆر لە یەک ڕیزی خەڵکی کوردستان داوە و لەوەی کە بە یەک ڕیز بەرەنگاری ئەم هێزە ببنەوە. بۆ نمونە ئەوەی کە کوبانی بەڕاستی سەرکەوتنیان بەدەست هێنا و خەڵکی ڕۆژاوا خەباتێکی یەکدەستەتر و جوانتر و ئینسانیتری هەیە، ئەوەیە کە ژن و پیا و پیر و گەنج و هەمووی وەکو یەک دا کوکی ل ازادی ول ماف خوی ول خاکی خوی ول ناسنامی خوی ول هموشتی
کوکات
ببروی من اوت انها با هاوکاری امریکان بو کوبانی سرکت بلکو ایرادی خلک بو بک بکمتین امکانات دا کوکیان لخوان کر شارک ویرام بو بلام نکوت تستیداش چکه اکری او شارع او دان بکریتو هر با ایرادی او خوکا بلا ما گبک ریت دسی داعش اسا داعش زیاتر پیش روی اکل بو ایش ام اوید برای سی درس ورگرین لم ازمونه و لرش آوا و یک خستنی ام خوکا و امرو تو رو بروی هر شیگ بیتو تو رو بروی خد تاریکی زور نیجوی بوتیتو نکر آوا با تونالیت بلا و بالی ام هیز سیاسیانا لباشوری کدوستان مامالی لگلا کن احمال کردنی شنگال کتن دستی شنگال بو داعش کنیزه کردنی ام همو کچه یزیدی کردانا یعنی امانا هر همو کشی زور دورن لکم اگه ایمه بی قسیل سر فکره بی بخیط درو بی هو کارکانی باز کن ایمه بردوام کشمان بو دید و کت خوی بجداره لدروس کنی کشکا بلان هر اکلی بجر برو شاردویتا و قسیل سر ناکلیت و لانکان محکوم
باشه
ام کومالگای نتوانه تندروز بیبم شوی
که این بابین سر دولت اسلامی داعش که تا دیت تاکتیکی نویو کرداری در رندانه تر بکار دینی و بابو شیوش اگر لبریگ دا پاشکش بکات لبریگی تر و هیروش رکات یو خودتان لناو شورش بونا داعش چون پیدکری و مانور بکات لکاتک دا لسر و فرکات جنگی کن تو بارانی دکنون لخوارش و روبروی شروانان و پیشمرگی
برند خویی و کاری وحشیانه توانایی که زوری نوی تنیا بی مشکی و بی بزایی دوید بی بزایی دوید انا همو که تک توانی و هر و هاو تاکتیک بو کلمه جوده اندجار سرکوتو بو بو بینه زور جار بو که تی خویی لمه جوده بو مغول حیرشی کردو تا ایرانی حتو با کلی سری خلکی مناری ساز کردو و حتی 17,000 انسانی سر بری و یعن 50,000 چاو در حتو لشاری که وکو کرمان کاته که حیرشی پکره و 50,000 کس هر دو شایوی خواندان او وحشی گریانه بوه که ترسو دل خورپه بخنه نو دلی لعنی برانبر و هیچ پیوندی با بالانسی هزوانیه بو معنی که اولانی که مثل هیزی زیاتر به باشر تو اندرانده ایب کد بلکو اولانی که زیاتر به پرنسیب به زیاتر به اخلاق به و به بزایی به او باشر تو اندرانده ایب کد من پیم وایا ادی داعش هیچی نیکه نماوانی که کسانی که وک داعش نیک فقط داعش موانا او کسی که دلی سربازی که در هنه و خواردی یعنی انسان بزندوی او ارتبادان و سر لبرین برحال اوانه گیشونه تا آخری خویان و پیم وایا براستی او سرطای کتایی داعیش من با باورم های که داعیش لروی هیز و لروی توانه و لموضع قدرت و کلانه نکه بلکو تنیا لروی به پرنسیبی و به اخلاقی و
اوی
که پابنده به هیچ مصوله گو کلانه که
حوزن خانم اردن بو تولسن نوی فروکوانکی هرشی داوه شیانی هی اردن چی بکاد و یا خود چی داری بکاد؟
راستید ام از جرم تصریح دادن ابیستیم بلام نزنین کردن اوی اردن چیه به چکه اونیشی بزنم بسیار نکرد و چون ام طوله اصلا البته من کل لم خورلاتی نو راسته امنده تندو تیجیوانه طوله سنو امنه رفتاری وحیگریانه و تکنیکی تازه انسان کجی و چوزانم برادگ لوحشی گریمان بینی و که چیتر ناز یعنی آیا اردن چیتر اکاد که لوی داعش وحشیانه تربیه بونمونه که من خوازیاری هیچ کام لم طوله سنو بم وحشی گرینه داعش و نوانی تریشم بلان براستی اما شوکه که گوره بو که بمشوه کوریک که توتا دستیان بمشوه ناشرینه ای خنق افزی که و ایسو تینن بزهر و که همیش زور بدروستی اشارتی بکومل اگلو تکنیکانه که هی هیزه دور راوکانه لبنه رتا که افلاسن لهمو بواری که سیاسی و مورالی و لوجستیکو امانه افلاسیان کرده بانکرپتیان کرده بوی پناده من بو امشوه ناشرینه نا انسانیانه که اتوای کومالگاتان شوکه کن و ایان ترسینن و جوره که لگتنه بری رفتاری تو قندنی کومالگای اویتر بونمونه هر وقت چون دست دریجی و فروشتنی کچوجنه یزیده کن من جوره بولوی که جنی کتوقه یا جنی اویتر که مسلمانیه بتوقه انجین و تونالید بله که بمشیویتان بسر اینین که ام رفتارانه لهمو استاندازی که بیسیکی مروف بونه و دور و اما تنیا لم اسلامی و لم دارو دستی داعش و القاعده و امانه اوشت و بارحال هیوا دارم بتوانین و هزی پیجمرگا و شرفانان بتوانن داعش چوک پیدا بن و ام نوچانه پاک کنولین که چی تر ایمه اونده
باش
چون لید شاهدی ام هم وحشی گری نبی من خمی او نوایم کلو ناچیا پرورده ابی بم هم و ایم جناشرین بم هم و تندو چیجی بم هم و کشدار و سوتان و جزرین و قاش برین و امروف که رو ادالم ناچیا یعنی براستی اما جوری در تندو چیجی بر هم هینا و که نزانم با چندین سالی تر لذهنی اما امینیت و چی درست کن
که هیمن ایم ازانین داعش لناوچه کو پانتایی که دیاری کراوا چالاکا آیا هاوپیمانان لتاکتیک کانی داعش تیگیشتون بو ای بتوانن لناویان ببن و دبی لناو ببرین و یا خود دو کوباس کری لمیدیا لواز بکرین و
دبی شرکی همه لعنی دیگر بکل بلید یکم اوی که اوی هزانی که لسر عرض شردکن دبی پشتیوانی که زیادری لیب کردید دو هم اوی که دبی سرچاوی داهاتی داعش ببصرید دبی هیچ هزک هیچ ولاتک لجیهان نویره تناند او گمانشی به توسری که هاوکاری داعشی کردوه که وزیاتر لهم ولاتک راسته که استاد ترکیه دگریتوه دبی کاری بکردوه که اسلامی کانی که وکو داعش بنا کنه و خوصاخ کنه و خوصاخ کنه و بو معنی که نکره اسلامی بیتو به نسبت داعشی بیدنگ بی بیدنگی ایتر لهیج اسلامی نبی قبول کردید باکو زور به اشکران به حلویستی رونین هبه یا پیوز به داعش بین یا به داعش حلویست بگرن کماته نکره یک رگاه پیشنیار بکرده به کمال رگاه یک حوکات پیکو بکردید و گرنگی لویش داره به گرنگی با سوف پاورا بدرید و نه هیلن که لو امراز نویانه را گیاندن و کو یوتیوب و اینترنت و او دیمنانه که بلاوی ده کنو داعش نه هیلن براسی لو امراز استفاده بکردید بلکو با پیشوانه ده به روش بروش زیادتر شر روانی ده گل لینگرانی داعش بکردید و کاری بکردید که او قوهز نرمه دارمانی گلناو هیزکانی داعش ده پیگ بیند
هوزان خانمه که ده بینین هشتا زوری ولاتان بگر امریکاش داعش وکو رخراوی که تون رو نو ده با تاکو رخراوی که تروریستی هیچ جوازی لکارک دکات جوری نوزدی کردن که؟
من پێم وایە هێشتا وڵاتانی غایر بۆ ئەمریکا خۆیان تەعاتوفیان زۆر زیاتر هەیە بە لای گروپە تیرۆریستی و ئیسلامی سیاسیەکانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستر وەک چۆن لە غەربیش هەیانە کە بەڕاستی ئەمەڕێت ئەو وێنە ئۆریانتالیستیەیە کە غەرب لەسەر شەرق دروستی کردو کەمانە خەڵکێکی ساڤێجن وەحشین و ئیسلام دینیانە و بەم شێوەیە تەعبیر لە خۆیان ئەکەن و بەم شێوەیە لە حکمی خواهان اکن لکاتی که خورالاتی ناو راست پریشیتی لبزود نوی پیش که تو خوازی و چپو جنان به هر حال بو ایما که خلکی ناو چکی ناو لینانکانی اوان زور کشنیو لرئی ایما کم ناکاتو لسر وحشی گری داعش بلام اوا پیوندی به موقفی سیاسی غرب و امریکا و های که چون ناو لمانه انین بو نمونه چندین سالات نکا که حزبی که دا کوکی لناس نامو و لملتک اکا خستیانت لیستی تیرو رو بلام بهزار زحمت اگر القاعده و ايسس يعني داعش وما نبخنا ناوليستي تيرورو اما تدا يعني اما براسي نشاندري او سياسة هيبوكراسيانية لخور اوائي اما ببردوان بري اكوين و بردوان پشتواني كاني اوان بو هزا كونا پاريزو دواكو تو چو سينر كاني او ناوچه سيري سعودية عربية بكا خوص سعودية كم ترنية لداعش و تا حمو حفته سريه كيك اپارينه الدواي نجي جمعه وخلق الله اكبر يبوكا كان رجلو ورش سريج دي كان لما كفران دوا دواي او كريك بزبج رخني قلتو حمو حفتي بنجا شلاقي لين هزا شلاقي اما فريتو اما فرقي چي لقل داعش هر ام سويد و المانيا و بريطانيا كيو تشكا فروشن بسعودية سعودية لجيرو عدا بداعش كواتا اما بجوريك اللي سيستمي برهم هنا نوي سياسة غرب و شرق كبيتان وطلقه لجيرو كومالك چون اللي پیوندی برجواندی سیاسی و آبوری هیه که صد گروپی وقت داعشی دوز بیلو منطقه زور قضیانیه با غرب بشرتی مصلحتی وانا
که که ایمان روانی نیوه؟
این پیوه براستی نو گرنگ نیت مشاکن الان زیاده لسده که امریکا به ایران دلیه تروریست و بومایی کتنانت لپلان ایوی کوری شمالی و عراقی هادو که احوالی شیطانی بلا مثال بینین دقل ایران خری که دانستاندنن دقل جان کری و زریف فکر و پیاسه دکن هیچ چشه انی و ورده ورده خری کن به رکو تک دکن بلا ملو بریش تراسه به داعش نظم به هرهویی که تکنیکی یا سیاسی پیانکتو داعی پیانکتو تروریست بلا ملو زور به تونوتیجی انصافن حالوی سنگرتو هستن لسرتکن نوانه بون بلا ملو سنگرتو من موضوعی نوان بو گرنگ نیا موان بو گرنگه که امریکا بزانه زلحزکان بزانند که راستو خو یا نراستو خو اوان لسر هوداني بدياديك بن داعش دوري انا هبو اگر تنانت بعمدي جنبو بيت اگر هيج تيوريكي توت ايشي لجنبيت بلان بشكل وجودي داعش غرتو دجوكو دشكردويك دبن ريد بو كردوكاني ناشيانه ونادرستي امريكا وزلهزكان لناوشا كواتا قبول ويتكن كدوري انا هبو لسر هودانكي که دبیل سرکوتکشی لبن برکنکشی دوری سرکیان هبید هرچند در سرکت روانه بو بلان اصلاوه دیر فریکن دوری خواهند جران بلان نبی بوش خانه بین او هزانه که وکو کل سر میدان براسی خریکن لسر عرضی واقعه که شردکن دبی هوشکشان بو بی کلو بیب کنو زیادتر و زیادتر دل هزا کان به تابل امریکا تیوردن لو شرعی و بیریان بینو که ایوه
برپرسیده که گورتان این سر شعره. حوزن خان لکوتایدات که ازور بکورتی بپی او هم رو دواران استاکه چه چوروانین که لامریکا دکرید بطابتی برانبر بکورت که استاکه اوانین که راست و خو شرید عجدکن؟
من پی موه کت شرید عجدکه با خوی ایکاد و با فرشین خوی و نوچکان خوی ایکاد و خطر اگر ایما او تو خواسته کنن به امریکا و به زلهزکانی ترو حلواسیم و پیمان وابی اوان فریاد رسی ایمن من پیمان وابی امریکا و زلهزکان فریاد رسی هیچ ولات و هیچ نوچه اتنین چکه کم بدریجه این میجو اما این سلماندو و برهن یعنی نواتو لکو مصلحتی هن هبی اوان لوین لکو نین بو پشتی تی اکن لبرو بو کد زوزو گرنگه لیستا برایستی تنیا پشت بخوی ببسته دیارا من اوی که زخط خرید زر امولاتان سپورتی بلکو پشتیوانی و یا خود سپورتی پیش منگو شرانان بکره لم شرانه لدجی داعش اما من همی لگلیم بلام قصه من اویا پیویزنا که چونه لید حب خومن یعنی اواتی خومن به هیچ کام نمزل هزانه هلواسیم بلکو دبیت ترکیز بکره تسر ایراده خلق و پرچکدنی خلق خوی و راهنان یعنی با پایرستین لگیانی خوان بجن و گنج و پیا و پیرو هموی و چوکی کم براستی او شب چون لجندریه که لکوبانی اکراتنیه با ایراده خلق بو او شته که چون لحیبتی کم اکی ناگر که منو به حال پیمانن ام پیروزیان با خلقی کوبانی به دست هنه او تنیا به ایرادی خلق را و یوادارم لکرسانی عراقش همان تجربه تکرار ببیتو لوی که خلق خوی دا خوی بکر هر وقت تا استش کردوانه ببروائی من اگینا هلواسینی امیدکان من توشی احباط مانه کار لکوتایی
که که همان دو پیوی و؟
منش پیم وای که او هلا دبی یراوی که بو برجواندی کرد بخواسته توا بو گورینی هاو پیمانیتی دل هزکان دگل هزا نوچه کنیش دبی بگوازده تو بو بینا با امریکا دبی لوبی بو بکرده تو بگو ترید که هاو پیمانی که 6-7 ساله تو وقت ترکیه چی دی که هاو پیمانی تو نیا تروریستی که تو پید وای تروریست چی دی که تروریست نیا وکو پیگا که و پیم وای او گورانی که برای وای دتوانی بیت سرشاوی دیموکراتی کردنی خاور میان روشلاتی نوین که اصلا دا خوادن آلای بدا زنوعی دو کوتوی و پین وای کود دتوانی دینموی او گوران دیموکراتی که بید لناو چدا
که که من سیدی لیکولا رو چاودیری کاروبار رامیاری و هروا خانم حوزان محمود چالکی جندر و کاروبار جنان زور سپاس بو بشدار کردن لبر رامیم رومان
سپاس
باش